Regele Mihai s-a născut la 25 octombrie 1921, Sinaia. A fost regele României între 20 iulie 1927 și 8 iunie 1930, precum și între 6 septembrie 1940, 30 decembrie 1947. Fiul al principiului moștenitor, Carol, a moștenit de la naștere titlurile de principe al României și principe de Hohenzollern-Sigmaringen, la care a renunțat mai târziu. Mihai a devenit pentru prima dată rege al României în 1927, după moartea bunicului său, Ferdinand. Tatăl său renunțase în decembrie 1925 la tron și rămăsese în străinătate. Minor fiind, atribuțiile regale erau îndeplinite de o regență care nu s-a ridicat la nivelul problemelor vieții politice, întoarcerea inopinată și ilegală din iunie 1930 a lui Carol, neîntâmpinând rezistență. Detronat de tatăl său, Mihai a primit titlul creat ad hoc de Mare Voievod de Alba Iulia. Următorul deceniu a fost marcat de exilul mamei sale, pe care putea să o vadă doar câteva săptămâni pe an, când o vizita la Florența. Privat de o veritabilă afecțiune familială, principele Mihai a beneficiat în schimb de o educație aleasă, dar nu a fost pregătit pentru domnie. În septembrie 1939 a început al doilea război mondial, iar anul 1940 a marcat sfârșitul României Mari, care a pierdut fără luptă, în decurs de câteva luni, Basarabia, Bucovina de Nord, Herța, Transilvania de Nord-Est și Cadrilaterul. La 6 septembrie 1940, Carol al doilea a fost obligat de noul prim-ministru, generalul Ion Antonescu, să abdice și să părăsească țara, tronul revenindu-i a doua oară lui Mihai. Sub statul național legionar, apoi sub regimul autoritar al lui Antonescu, regele nu avea nicio putere reală de decizie, fiind în permanență sub supravegherea serviciilor de informații. Nu a fost informat în prealabil asupra intrării României în război, alături de Germania nazistă. Când balanța războiului s-a întors și forțele sovietice au pătruns pe teritoriul României, regele Mihai a decis să salveze ce se mai putea salva și a înfăptuit lovitura de stat de la 23 august 1944. Arestarea lui Antonescu și restaurarea Constituției din 1923. Uniunea Sovietică a tergiversat semnarea unui armistițiu în septembrie 1944 până a ocupat întreaga țară, începând procesul de impunere a sistemului politic asupra noului satelit. Lipsit de sprijinul Marii Britanii și Statelor Unite ale Americii, cu situația Transilvaniei ca mijloc de șantaj al rușilor, regele a fost obligat în februarie 1945 să-l demită pe prim-ministrul anticomunist Nicolae Rădescu și să-l numească pe Petru Groza la guvernare, care s-a dovedit un instrument docil în mâinile comuniștilor. În semn de protest față de abuzurile noului guvern, regele a intrat în așa numita grevă regală.
Sunt fericit să primesc pe corespondenții principalelor agenții și ziare ale Națiunilor Unite și ale țărilor neutre. Sunt sigur că ați avut posibilitatea să vă dați seama de dârzenia cu care armata română a luptat cu germanii pentru eliberarea țării și spiritul de camaraderie ce unește trupele române și armata rusă în lupta lor împotriva inamicului nostru comun. Această luptă în comun constituie începutul unei politici de bună vecinătate și încredere reciprocă între România și Rusia sovietică și al cooperării noastre sincere cu toate Națiunile Unite.
Greva regală, sintagma sub care este cunoscută în istoriografia română, perioada dintre 21 august 1945 și 7 ianuarie 1946, în care regele Mihai al României a refuzat să semneze actele guvernului Petru Groza și să primească miniștri în audiență. În toată această perioadă, Consiliul de Miniștri a continuat să funcționeze în ilegalitate. Greva regală a fost declanșată de refuzul premierului, fără precedent în istoria monarhiei din România, de a demisiona la cererea regelui, suveranul încurajat pe plan extern de semnale ale americanilor și englezilor și pe plan intern de partidele istorice, urmărea înlocuirea guvernului a servit intereselor Moscovei și ale comuniștilor cu unul de Uniune Națională în care să fie reprezentate forțe democratice din țară. Prin grevă, regele a invalidat de iure decretele guvernului, refuzând să le sancționeze și să le promulge prin semnătura sa. Conform Constituției Democratice din 29 martie 1923, în vigoare la acea dată, un act poate dobândi putere de lege numai prin acordul tuturor celor trei ramuri ale puterii legiuitoare, Senatul, Adunarea Deputaților și Regel. Iar acesta din urmă poate refuza sancțiunea sa. În cele din urmă, situația a fost rezolvată, ianuarie 1946, când au fost cooptați în guvern câte un ministru de la PNC și PNR, ceea ce a dus la recunoașterea formală a guvernului de către Statele Unite ale Americii și Marea Britanie. În ciuda efortului regiului de a menține un climat democratic, în următorii ani a continuat comunizarea țării. Istoricul Gheorghe Onișoru.
Ar trebui să spunem un fapt foarte clar, anume că atunci când pe 6 martie 1945 regele a fost nevoit să accepte guvernul Petru Groza, a făcut-o în urma presiunilor externe și că acest guvern a fost impus de tancurile sovietice, care din noaptea de 14-5 martie 1945 au început să patruleze ostentativ în jurul Palatului Regal. De asemenea, lucrurile sunt cunoscute astăzi, după publicarea memoriilor mai multor oameni, că Andrei Ianoarevici Vășinski, venind la București, a amenințat regele României, că dacă guvernul Vâșinski nu se formează până la ora 18, România riscă să dispară ca stat independent. În acest context trebuie înțeleasă greva regelui din vara lui 1945, care a venit tot la un stimul extern. Se încheiase războiul, Germania fusese înfrântă și are loc conferința de la Potsdam. Și aici, cei trei mari, deci Truman, pentru că Roosevelt murise, Churchill, și acesta a fost schimbat apoi de Attlee pentru că a fost alegeri și Churchill a pierdut în Anglia, și cu Stalin, nu a reușit să cadă de acord asupra situației din răsăritul Europei. Mai mult decât atât, reprezentanții Angliei și Statelor Unite au venit și au arătat că guvernul din România este un guvern nereprezentativ și, în acest context, regele, prevalându-se de faptul că Anglia și cu Statele Unite nu ne recunosc, l-au convocat pe Petru Groza, i-a arătat nota de la Potsdam, care, în paranteză fie spus, a fost ascunsă de Groza, regele a aflat de ea din presă, și i-a cerut pe Petru Groza să dea dovadă de patriotism și să demisioneze pentru a se forma un guvern cu adevărat reprezentativ care să reprezinte interesele României la conferința de pace.
Regele a fost forțat să semneze un act neconstituțional de abdicare la 30 decembrie 1947. După decenii întregi în care istoria a trebuit să se strecoare ca disciplină printre nenumărate clișee ideologice, să navigheze printre adevăruri camuflate, desfigurate sau ocolite, să accepte o îndelungată asceză care risca să producă standardizarea ireparabilă a discursului istoric, Neagu Giuvara a readus la rampă istoria vie, istoria ca istorisire, să nu uităm mărturisirea, istoria colocvială, prietenoasă, seducătoare, liberă de ștaif catedratic și de exigențe conjuncturale.
Întâmplătoare sau nu, prezența dumneavoastră în diplomație v-a cauzat și numeroase neplăceri. Aș dori să insistăm asupra implicării dumneavoastră într-un proces, procesul lui Iuliu Maniu.
Da, bine, neplăcere, în sensul o putem considera și sub unghiul celălalt, adică m-a salvat din România în mod miraculos, fiindcă am plecat la 23 august. Noul guvern în care Niculescu Buzești, care era director, da, era director de cabinet al lui Mihai Antonescu, mă cunoștea. Și când m-a văzut singur la Stockholm, m-a numit în post acolo. Deci am stat 3 ani, câtă vreme a fost Tătărescu ministrul de externe, n-a vrut să ne recheme nici pe șeful meu, Gheorghe Duca, fiul lui Ighe Duca, cel asasinat de legionari. Pe noi doi ne-a păstrat acolo, că ne știa. Eram cică din familii de liberali. Mă rog, eu cred că era o chestiune sentimentală. Și a spus, de ce îi chem pe ăștia? Că nu pot numi pe altcineva decât cu autorizația lui ministrului de interne.
Deci o dispensă specială,
lui Georgescu, da. Deci a preferat să țină niște oameni în care nu avea încredere, care nu erau de aceeași părere cu el. Dar mă rog, erau mai puțin periculoși, într-un post mic n-avea importanță. Deci, partea pozitivă, eu prin acest lucru am fost plecat în străinătate. Când m-au rechemat în țară, am aflat că sunt implicat în procesul Maniu. Și de ce mă implicau în procesul Maniu? Dumneavoastră știți că dacă ar fi fost în țară în timpul războiului oameni cu adevărat filogermani, ei au scăpat Tefer. Rușii nu au avut nicio pică pe cei care fusese filogermani. Au avut pică pe cei care au fost considerați ca filoenglezi sau filoamericani.
Și antisovietici.
Și antisovietici prin consecință, ca să zic așa. Și deci m-au considerat ca făcând parte din micul grup care lucrase la negocierile cu anglosaxonii. Și absolut pe gratis m-au implicat în procesul Maniu, sub cuvânt că eu la 23 august aș fi plecat cu cine știe ce instrucțiuni de la grupul de la Buftea, adică cei care sub aripa lui Maniu, ca să zic așa, și a regelui Mihai, făceau negocieri cu occidentalii ca să încerce să scoată România din război. De fapt, eu la 23 august am fost trimis de guvern, adică de Mihai Antonescu. Nu de ăilalți. Ăilalții cel puțin mi-au spus să, uite, vi prezentăm pe Neagu Giuvara ca curier. Dar nu mi-au dat un mesaj oarecare de transmis aliaților. Mesajul pe care l-am avut era de la guvern, de la Mihai Antonescu. Și anume să acceptăm condițiile sovietice. La care ei nu răspunseseră de mai multe luni, că și aici e o problemă. tot se vântură chestiunea că Antonescu ar fi obținut condiții mai bune decât Barbu Știrbei și Vișoianu la Cairo. Este adevărat numai în măsura în care, într-adevăr, rușii duceau un dublu joc, negociau cu noi la Stockholm, fără să se spună angloamericanilor, și negociau împreună cu angloamericanii la Cairo. Și au vrut să arate că dacă negociem numai cu ei, ni se dau condiții mai bune. Condițiile mai bune ar fi fost că acceptau principiul unui colț de țară care să rămână neocupat, unde să fie un guvern independent. Dar cum noi nu am răspuns acestei propuneri timp de 2 luni de zile, la 23 august, nu mai știu dacă rușii ar fi acceptat acest lucru, era prea târziu. Elementele militare, circumstanțele se schimbaște cu totul.
Ați insistat asupra situației particulare, neuitând contextul în care s-au plasat evenimentele, și în continuare aș dori să cunosc ce a reprezentat pentru dumneavoastră 30 decembrie 1947.
Bine, noi cu toții în Occident am fost, nu e un cuvânt neauș românesc, dar nu găsesc altul, am fost catastrofați de vestea abdicării forțate a regelui Mihai. Adică am înțeles nu atâta din dragoste pentru persoana regelui sau pentru monarhie, ci am avut impresia că aceasta pecetluiește punerea sub tutelă sovietică a României.
Și într-adevăr, evenimentul a marcat destinul României o lungă perioadă de timp.
Bineînțeles. Atâta vreme cât rămăsese totuși monarhia, atâta vreme cât regele putuse la un moment dat să facă greva, semnături regale și așa mai departe, aveam impresia că ne putem agăța de ceva, că era un element statornic constituțional, existent de aproape 100 de ani, că o monarhia, indiferent că este de origine străină sau națională, să știți că peste tot imediat se interesul ei coincide cu interesul național. Am avut atâtea exemple în istorie, aveți dinastia Bernadotte în Suedia, care au făcut război francezilor după puțini ani.
Dar avem exemplu dinastiei de Hohenzollern în România.
Și Ferdinand n-a făcut război după proprii țări în care se născuse, cu durerea în suflet, dar și-a adoptat imediat interesele țării. Așa că eu cred că am avut ca majoritatea românilor o strângere de inimă îngrozitoare și lacrimi în ochi în momentul când am aflat de plecarea regelui din țară. Asta este cert.
În ianuarie 1948, regele a plecat în exil, unde a încercat să pledeze cauza țării sale, însă s-a izbit de un zid al obtuzității. În iulie și apoi în octombrie 1990, regele Mihail a primit pe scriitorul Mircea Ciobanu, odihnească-se în pace, la Versoa. Răspunsurile suveranului, combinate cu prețioase documente din arhiva personală, au configurat o lucrare de referință, peisajul dinamic al schimbului de vorbe pe cale orală. L-am atacat frontal pe Mircea Ciobanu într-o zi de mai a anului 1994, pentru a mă lămuri, poate pentru a-i lămuri și pe alții. Lipsit de complezență, scriitorul s-a concentrat asupra unor teme nevralgice, refuzând să discute despre el însuși.
Adevărul, în primul rând, ne eliberează. Despre acest adevăr am vorbit, Majestatea Sa Regele, și în prima carte și într-a doua carte. Cât privește mesajul acestei cărți, care se referă la activitatea regelui în exil, aș spune că fără ea și fără documentele care însoțesc cartea, fără aceste pagini, ar fi greu pentru un istoric și pentru un om de bună credință să demonstreze activitatea regelui în exil, să demonstreze existența ei. Cartea vine să răspundă la întrebarea: ce a făcut regele în exil? Ori regele a fost cel care a tutelat această formă de guvern a românilor în exil, într-un moment în care România nu avea o reprezentare credibilă în Occident. Ceea ce se întâmpla în România era oricum sortit să provoace suspiciunea tuturor forurilor internaționale. Noi eram deja într-un proces masiv de sovietizare. În același timp, totuși, românii existau. Omul simplu de pe stradă avea nevoie ca cineva să vorbească despre existența și despre suferințele lui. Interesant că la nivelul politicii mari, la nivelul guvernelor, se discută de la guvern la guvern. E vorba de reprezentarea, puterea de reprezentare a acestor guverne care nu au izbutit să comunice de la nivelul popoarelor. Ori poporul român a fost un popor părăsit. Omul care a îndrăznit să afirme că poporul român nu a pierit și că poporul român nu este numai ceea ce vor guvernele ei comuniste să însemne, a fost regele nostru, regele Mihai I al românilor.
În avion spre Paris, mergând în 28 ianuarie 1990 să-mi iau în primire postul de ambasador la Paris, am misat un interviu de niște tineri ziariști pentru ziarul Libération și prima frază care am articulat a zis: je suis royaliste. Și pentru România nu există nicio soluție decât restaurarea regalității. Luam misiunea mea de diplomatică ca o misiune provizorie, a unui, în care mă trimitea un regim provizoriu, care fiind provizoriu nu putea decât fie preludiu unei adevărate restaurări a ordinii constituționale reale, care acea a Constituției 1923. Evident că asta m-a făcut să intru imediat în contradicție cu puterea. Dar eu nu văd altă soluție. Nu că nu văd altă soluție, este unica soluție pentru noi. Nu numai pentru noi. Pentru Bulgaria, pentru Grecia, pentru Albania, pentru Serbia. Dar problema ni se pune nouă. Unica soluție în Europa de răsărit este reconstituirea regatelor sud-est europene, care sunt varianta modernă a ce a fost Europa completă, Europa întreagă înainte, a celor două vexante imperiale, cel occidental și cel răsăritean.
Alexandru Paleologu, odihnească-se în pace. Ceea ce a făcut regele Mihai după 1989 a avut un efect terapeutic, purificator. A curățat fie și cu mari dureri plămânii neoxigenați ai publicurilor autohtone și a convertit normativitatea solemnă a istoriei de cabinet în poftă vitală de cunoaștere, în obiect al curiozității. Chiar dacă a fost oprit de regimul Iliescu să se întoarcă în țară, cu excepția Paștelui din 1992, când a atras mulțimi entuziaste venite să-l vadă, chiar dacă doar sub președinția lui Emil Constantinescu în 1997 și-a primit înapoi cetățenia română, i-au fost retrocedate și o parte din proprietăți. Cu ocazia împlinirii vârstei de 90 de ani, la 25 octombrie 2011, Mihai a ținut un discurs în fața camerelor reunite ale Parlamentului României.
Doamnelor și domnilor senatori și deputați, sunt mai bine de 60 de ani de când m-am adresat ultima oară națiunii române de la tribuna Parlamentului. Am primit cu bucurie și cu speranță invitația reprezentanților legitimi a poporului. Prima noastră datorie astăzi este să ne amintim de toți cei care au murit pentru independență și libertățile noastre în toate războaiele pe care a trebuit să le ducem și în evenimentele din decembrie 1989 care au dărâmat dictatura comunistă. Nu putem avea viitor fără a respecta trecutul nostru. Ultimii 20 de ani au adus democrație, libertăți și un început de prosperitate. Oamenii călătoresc, își împlinesc visele și încearcă să-și consolideze familia și viața spre binele generațiilor viitoare. România a evoluat mult în ultimele două decenii. Mersul României europene de astăzi are ca fundament existența Parlamentului. Drumul nostru irreversibil către Uniunea Europeană și NATO nu ar fi fost posibil fără acțiunea într-o libertate și democrație a legislativului românesc de după anul 1989. Dar politica este o sabie cu două tăișuri. Ea garantează democrația și libertățile dacă este practicată în respectul legii și al instituțiilor. Politica poate însă aduce prejudicii cetățeanului dacă este aplicată în disprețul eticii, personalizând puterea și nesocotind rostul primordial al instituțiilor statului. Multe domenii din viața românească, gospodărită, competent și liber, au reușit să meargă mai departe în ciuda crizei economice. Mici întreprinzători și companiile mijlocii, tinerii și profesorii din universități, licee și școli, cei din agricultură, încearcă să-și facă datoria oamenii de artă, militari, diplomații și funcționari publici. Deși sunt puternic încercați de lipsa banilor și descurajați instituțional, își fac datoria față de țară, instituții precum Academia Română și Banca Națională, deși vremurile de astăzi nu au respect cuvenit față de ierarhia valorilor din societatea românească. Sunt mâhnit că după două decenii de revenire la democrație, oamenii bătrâni și cei bolnavi sunt nevoiți să treacă prin situații înjositoare. România are nevoie de infrastructură. Autostrăzile, porturile, aeroporturile moderne sunt parte din forța noastră ca stat independent. Agricultura nu este un domeniu al trecutului istoric, ci al viitorului. Școala este și va fi o piatră de temelie a societății. Regina și cu mine, alături de familia noastră, vom continua să facem ceea ce am făcut întotdeauna. Vom susține interesele fundamentale ale României, continuitate și tradițiile țării noastre. Nu m-aș putea adresa națiunii fără a vorbi despre familia regală și despre importanța ei în viața țării. Coroana regală nu este un simbol al trecutului, ci o reprezentare unică a independenței, suveranității și unității noastre. Coroana este o reflectare a statului în continuitatea lui istorică și a națiunii în devenire ei. Coroana a consolidat România prin loialitate, curaj, respect, seriozitate și modestie. Domnilor și domnilor senatori și deputați, instituțiile democratice nu sunt guvernate doar de legi și de etică. Sunt simțul al datoriei, iubirea de țară și competența sunt criteriile principale ale vieții publice. Aveți încredere în democrație, în rostul instituțiilor și în regulile lor. Lumea de mâine nu poate exista fără morală, fără credință și fără memorie. Cinismul, interesul îngust și lașitatea nu trebuie să ne ocupe viața. România a mers mai departe prin idealurile marilor oameni a istoriei noastre, servite responsabil și generos. În anul 1989, în ajutorul României, s-au ridicat voci cu autoritate, venind pe toate meridianele globului. Ele s-au adăugat sacrificiului tinerilor de a înlătura o tiranie cu efect distrugător asupra ființii națiunii. A sosit momentul, după 20 de ani, să avem un comportament public rupt, complex și definitiv de năravurile trecutului. Demagogia, disimularea, egoismul primitiv, agățarea de putere și bunul plac nu au ce căuta în instituțiile românești ale anului 2011. Ele aduc prea mult aminte de anii dinainte de 1989. Se cuvine să rezistăm prezentului și să ne pregătim viitorul. Uniți între noi și cu vecinii și frații noștri, să continuăm efortul de a redeveni demni și respectați. Am servit națiunea română de-a lungul unei vieți lungi și pline de evenimente, unele fericite și multe nefericite. După 84 de ani de când am devenit rege, pot spune, fără ezitare, națiunii române, cele mai importante lucruri de dobândit după libertate și democrație sunt identitatea și demnitatea. Elita românească are aici o mare răspundere. Democrația trebuie să îmbogățească arta cărmuirii, nu să o sărăcească. România și toate țările din Europa are nevoie de cărmuitori respectați și pricepuți. Nu trebuie niciodată uitați românii și pământurile românești care ne-au fost luate ca urmare a împărțirilor Europei în sferi de influență. Este dreptul lor să decidă dacă vor să trăiască în țara noastră sau dacă vor să rămână separați. Europa de astăzi este un continent în care popoarele și pământurile nu se schimbă ca rezultat al deciziilor politicienilor. Jurământul meu a fost făcut și continuă să fie valabil pentru toți românii. Ei sunt toți partea națiunii noastre și așa vor rămâne întotdeauna. Stă doar în puterea noastră să facem țara statornică, prosperă și admirată în lume. Nu văd România de astăzi ca pe o moștenire de la părinții noștri, ci ca pe o țară pe care am luat-o cu un împrumut de la copiii noștri. Așa să ne ajute Dumnezeu.
Prin statutul meu, eu nu pot reprezenta niciun partid și niciun partid nu are cădere să mă reprezinte în vreun fel sau altul. Declara cu ocazia împlinirii vârstei de 90 de ani la 25 octombrie 2011 Mihai, cel care a ținut un discurs în fața camerelor reunite ale Parlamentului României. În martie 2016 a fost anunțat îmbolnăvirea lui de cancer și retragerea din viața publică. Până astăzi, 5 decembrie 2017, zi în care îl păstrăm pe Sfântul Sava cu venerație în calendarele bisericii. Mihai, ultimul rege al românilor, a fost botezat în religia ortodoxă, la fel ca și tatăl său. Destinul s-a încăpățânat să fie crud, cu regele Mihai. Nu a reușit să rămână cât trebuia pentru a-și exercita cu adevărat prerogativele regale. A fost ultima mare personalitate românească de pe scena celui de-al doilea război mondial. Deopotrivă iubit și criticat de poporul pe care a dorit să-l reprezinte, a învățat de-a lungul vieții lecția măririi și a decăderii, a faimei și a uitării. A trăit izolat în exil, departe de țara sa, aproape jumătate de veac. Dumnezeu să-l ierte!